sango na vewa.
Mpoko ilamu na baiba nsobo zuli baku ya kolanda sango lokota ya Lingala na vewa. The Voice of America uta Washington na nit talanina edi isango. President Félix Tshisekedi azwaki maloba na 33e sommet extraordinaire ya Union Africaine na Addis Abeba na Ethiopie mpona ye kokolisa kosilisa makelele ya minduki e kopesa nzela na kobongisa malamu misala ya boyokani na bikolo ya bapaya mpe ya nkita na ntina ya kolongola mundi ya kolonga mundinge ya kokolisa misolo ya ntombwa pe ya integration regionale pe ya kofulu kisama. Mwana mboka Félix Tshisekedi andimisami lokola vice president ya Union Africaine na bokuta niboye esengeli alongwa na Addis Abeba po na kozonga na Kinshasa lelo kolanda misala ya presidence ya republique. Na ngambo na ye president Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville alobelaki na bokuta niboye ya 33e sommet extraordinaire ya Union africaine mabongisi mpona kosala forum interlibien Thomas Solo katina bana ya ekolo Libya. Sassou Nguesso oyo azali mobondi mpona matata ya mboka ya Nkondo Muammar Gaddafi alobaki na 33e sommet ya Union africaine ete masolo ya Libye esengeli mazala inclusif tope moto mokote a lungwa na yango.
Misala ya bosembo ya ekolo Kongo demokratike mifongoli bo luki mpona koyeba soki misala ya kosala ba grand travaux ya mobu moko ya Félix Tshisekedi mikomi wapi. Procureur général ya cour d'appel ya Kinshasa Matete Adlel Kisula Betika Yeye ayebisi ete fungoli misala ya bolukuli kumpo itali programme d'urgence ya mikolon kama ya président Félix Tshisekedi na bokonzi bofungola mi ya misala miango bo sengami na ministre ya justice. PGR ya cour d'appel ya Kinshasa Matete asengi bo bozwa mina mabongisi ya kotonga ba grand travaux lo kola so de mouton ba logements sociaux bité lompe bikolo misusu ko yanola mpe ko limbo la lolenge misul lo mi bimaki mpe misale maki.
Vice-premier ministre ya budget pe ministre ya finance pe ministre ba ministre misusu ba ko pesa bi yano.
Ba magistrat ya ekolo Kongo demokratike ba telemisi misala mpona kosenga botiami na misala ya boyokani na bango na mbula matari mpona lifuta na bango balingi mpe bayeba nde IPR etakamela masolo ndenge IPR eko tambolama. Veo Alingala ebengi mokambi ya syndicat autonome ya ba magistrat Sinamag Edmond Isofa.
Likambango ebandi depuis 2011, 2012, 2013, mbula nyoso kati boto sengi, mbula nyoso lelo na mbulu nyoso sali nyoso to sengi na bizoko sala. Tomoni bakonzi nyoso ya leta kino ba mamba ya pouvoir judiciaire bango ba komi pona kosenga ete oye yokana maki deja esalama. Me yango nde to sanite. Bon. Bisho to boite, to ebipe to ana bezwen to solo la, ne, to telemisyo la misala, benye, to yokane na 2011, e to zengipe to sala, puisque esengela ki pe kozila pato kende to tika misala, po ete va ben na liso. Konome ya lipe, so ki to zwi solisyon lelo, to bandipe misala sa aliyo, ayo to sala ki greve le Botswana, to sala ki greve po e botaki, protokol o to sinye ki na prezidant la BIC na 2011. Ya mouni to se nga ba apike. To suspenda ki greve wana po to sinye ki protokol wana.
Basango na Lingala na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani
na Beni na Nord Kivu ba kimami bitumba bazali kokoba kokima bubumami na ba ADF bozindo na sango na Erikas Moisi.
Ezaba maimai ya General Uru babundaki na kote ya baoba na mupanzi ya mboka maimoya na groupement ya bambuba kisiki apre bitumba ena ADF moko akufaki bakuti na biloko ebele biloko akolia na place ena bakutaki munduki moko ya AK-47 oyo balokota kina biloko ebele ebele tiere oyo ebembe ena ya oyo ADF za na mulobia oyo zomi pembeni ya maimoya.
Bafandi nzike ya beni basepeli pe basengi na batombo kimaimai kusunga
masuka na sango na biso ya ngoyo tokutani lobi wabino na nitalani na ili sango.